Գլուխ 20-րդ. Կոմանդորը պարում է տանգո. Արհեստական հանքային ջրերի փոքրիկ բուֆետում, որի ցուցանակի վրա նկարված էին կապույտ սիֆոններ, սպիտակ սեղանիկի շուրջը նստել էին Բալագանովը և Պանիկովսկի։ Սմբակների լիազորը ծամում էր խողովակաձև մի կարկանդակ, հետևելով, որ հակառակ կողմից կրեմը չծորա։ Աստվածների այդ կերակրի վրայից նա խմում էր թարմ խոտ կանաչ սիրոպով սելտերյան ջուր։ Ցրիչը խմում էր բուժիչ կեֆիր, նրա առջև դրված էին արդեն 6 դատարկ շշեր։ 7-րդից Պանիկովսկին մտահոգ բաժակի մեջ էր թափտալիս թանձր հեղուկը։ Այսօր գրասենյակում նոր գործավարուհին ռոճիկ էր տվել բենդերի ստորագրած ռոճկացուցակով, և մտերիմները վայելում էին այն զովությունը, որ գալիս էր բուֆետի իտալական քարե սալիկներից, անկիզելի պահարան սառցարանից, ուր պահվում էր խոնավ բրինզա, թշուն ջրով լի սևացած գլանաձև բալոններից և մարմարյա վաճառասեղանից։ Մի կտոր սառույց դուրս էր պրսել սառցարանից, և հատակին ընկած հալչում էր։ Հաճելի էր նայել նրա վրա, կարճ ստվերներով, շոգից նեղված անցորդներով և ծարավիչ շշմած շներով փողոցի հոգնեցուցիչ տեսարանից հետո։
«Լավ քաղաք է Չերնոմորսկը»,
ասաց Պանիկովսկին պրոշները լպստելով։
«Կեֆիրը լավ է օգնում սրտին»։
Այդ հաղորդումը չգիտես ինչու ծիծաղեցրեց Բալագանովին։ Նա անզգուշորեն սեղմեց խողովակիկը, և նրանից դուրս մղվեց կրեմի մի հաստ երշիկ, որը լիազորը հազիվ կարողացավ օդում բռնել։
«Գիտես ինչ, Շուրա»,
շարունակեց Պանիկովսկին,
«ես մի տեսակ դադարել եմ բենդերին վստահելուց. նա էն չի անում, ինչ պետք է»։
«Դե, դե», սպառնալից ասաց Բալագանովը, «քեզ չեն հարցնում»։
«Չէ, լուրջ, ես շատ եմ հարգում Օստապ Իբրահիմովիչին. Նա մի մարդ է, որ… նույնիսկ ֆունտը, դու քո գիտեք, թե ես ինչպես եմ հարգում ֆունտին. Բենդերի մասին ասել է, թե դա գլուխ է. Բայց ես ձեզ կասեմ, Շուրա, ֆունտը ավանակ է. Աստված վկա հիմարի մեկն է, պարզապես ողորմելի չնչին անձնավորություն. Իսկ բենդերի դեմ ես ոչ մի առարկություն չունեմ, բայց ինչ-որ բան ինձ դուր չի գալիս. Ձեզ, Շուրա, ես ամեն ինչ կասեմ իբրև հարազատի»։
Քրեական հետախուզության տեսչի հետ ունեցած վերջին զրույցից հետո ոչ ոք Բալագանովին չէր դիմել իբրև հարազատի։ Ուստի նա գոհունակությամբ լսեց ցրիչի ասացները և թեթևամտորեն թույլ տվեց նրան շարունակել։
«Դու գիտեք, Շուրա»,
շշնջաց Պանիկովսկին,
«ես շատ եմ հարգում բենդերի, բայց պետք է ասեմ, որ բենդերը ավանակ է. Աստված է վկա, ողորմելի չնչին անձնավորություն»։
«Դե, դե»,
նախազգուշաբար ասաց Բալագանովը։
«Էլ դե դեմ որն է. դուք միայն մտածեք, թե ինչի վրա է նա ծախսում մեր փողերը. մտաբերեցեք միայն, ինչներիս է պետք այս ախմախ գրասենյակը. որքան ծախս է արվում. Միայն ֆունտին մենք 120 ենք վճարում. Բա գործավարուհուն, հիմա էլ ինչ-որ երկու հոգի են ուղարկել. ես տեսա, նրանք այսօր ռոճկացուցակով ռոճիկ էին ստանում. բրոնյայի անչափահասներ. ինչի համար է այդ ամենը»։ Նա ասում է, «լեգալության համար»։ «Թքել եմ ես այդ լեգալության վրա, եթե նա այդքան փող արժե. Մա 65 ռուբլիանոց եղջերուի եղջյուրները, մա թանաքամանը, մա բոլոր այդ ծակիչները»։
Պանիկովսկին արձակեց պիջակի կոճակները և կոնվենցիան խախտողի վզին ամրացված կրծկալը դեպի վեր ոլորվեց մագաղաթի փաթեթի պես։ Պանիկովսկին այնպես էր տաքացել, որ ուշադրություն չդարձրեց դրա վրա։
«Այո, Շուրա, ես ու դու չնչին ռոճիկ ենք ստանում, իսկ նա լողում է փարթամության մեջ»։ «Եվ ինչու, հարցնում եմ ձեզ, նա գնաց Կովկաս»։ «Ասում է գործուղման»։ «Չեմ հավատում»։ «Պանիկովսկին պարտավոր չի ամեն բանի հավատալ, և ես նրա համար վազում էի նավահանգիստ տոմս գնելու»։ «Նկատի առեք, առաջին կարգի տոմս, Նևայի այդ ֆրանտը չի կարող գնալ երկրորդ կարգով»։ «Ապա թե ուր է գնում մեր 10,000-ը»։ Նա խոսում է միջքաղաքային հեռախոսով, ամբողջ աշխարհով մեկ կայծակ հեռագրեր է ուղարկում։ դու գիտեք ինչ արժեք այծակը։ Խոսքը 40 կոպեկ։ Իսկ ես ստիպված եմ ինձ զրկել կեֆիրից, որ նա նրաժեշտ է առողջությանս համար։ Ես ձեր հիվանդ մարդ եմ, ձեզ շիտակը կասեմ, բենդերը գլուխ չէ։
Այնուամենայնիվ դուք այնքան էլ մի,
նկատեց Բալագանովը տատանվելով։
Չէ, որ բենդերը ձեզ մարդ դարձրեց։ Հիշեցեք, թե Արբատովում ինչպես էիք վազում Սակի հետ միասին։ Իսկ հիմա դուք ծառայում եք, ռոճիկ եք ստանում, հասարակության անդամ եք։
Ես չեմ ուզում հասարակության անդամ լինել,
հայտարարեց հանկարծ Պանիկովսկին և ձայնը ցածրացնելով ավելացրեց.
Ձեր բենդերը ապուշ է, մոգոնել է այս հիմար որոնումները, երբ այսօր ևեթ կարելի էր փողը վերցնել մերկ ձեռքերով։
Այդ պահին սմբակների լիազորը, այլևս չմտորելով սիրած պետի մասին, մոտ եկավ Պանիկովսկուն։ Վերջինս անընդհատ ներքև ձգելով անհնազանդ կրծկալը, իրազեկ դարձրեց Բալագանովին այն լուրջ փորձի մասին, որն իր ռիսկով արել էր։ Այն օրը, երբ մեծ կոմբինատորը և Բալագանովը ընկել էին Սկումբրիևիչի ետևից, Պանիկովսկին ինքնակամ գրասենյակը թողեց ծեր ֆունտին։ Գաղտնի սողոսկեց Կորեյկոյի սենյակը և օգտվելով տիրոջ բացակայությունից, ուշադիր զննում կատարեց այնտեղ։ Իհարկե սենյակում ոչ մի փող չգտավ, բայց հայտնաբերեց մի շատ ավելի լավ բան. կշռաքարեր։ Շատ մեծ ու սև կշռաքարեր։ Ամեն մեկը փութուկես քաշով։
Ես ձեզ շուրա, կասեմ իբրև հարազատի, ես բացել եմ այդ կշռաքարերի գաղտնիքը։
Պանիկովսկին վերջապես բռնեց իր կրծկալի պոչից, կոճկեց շալվարի կոճակին և հանդիսավոր կերպով նայեց Բալագանովին։
Ինչ գաղտնիք կարող է լինել,
հիասթափված արտասանեց սմբակների լիազորը։
Սովորական կշռաքարեր մարմնամարզության համար։
Դուք գիտեք, շուրա, թե ինչպես եմ հարգում ձեզ,
տակացավ Պանիկովսկին,
բայց դուք ավանակ եք։ Դրանք ոսկե կշռաքարեր են, հասկանում եք։ Կշռաքարեր զուտ ոսկուց, ամեն մեկը փութուկ ես, 3 փութ մաքուր ոսկի։ Այդ ես ծեռած հասկացա, ասես մեկը գլխի գցեց։ Ես կանգնել էի այդ կշռաքարերի առջև և կատաղորեն քրքջում էի։ Ինչ սրիկան է եղել այդ Կորեյկոն։ Իր համար ոսկե կշռաքարեր է ձուլել, ներկել է սև գույնով և կարծում է, թե ոչ ոք չի իմանա։ Ձեզ շուրա, կասեմ իբրև հարազատի, բա միթե ես ձեզ կասեի այդ գաղտնիքը, եթե ինքս կարողանայի մենակ տանել կշռաքարերը։ Բայց ես ձեր հիվանդ մարդ եմ, իսկ կշռաքարերը ծանր են, և ես ձեզ հրավիրում եմ իբրև հարազատի։ Ես բենդեր չեմ, ես ազնիվ եմ։
Բա հանկարծ ու ոսկի չլինեն,
ասաց լեյտենանտի սիրած տղան։ Նա շատ էր ուզում, որ Պանիկովսկին որքան հնարավոր է շուտ ցրեր իր կասկածները։
Բա ինչ են ձեր կարծիքով,
հեգնանքով հարցրեց կոնվենցիան խախտողը։
Հա,
ասաց Բալագանովը շեկ թերթերունքները թարթելով։
Հիմա ինձ համար պարզ է։
Մի տեսեք, խնդրեմ,
ձեր է, բայց ամեն ինչ բացել է, իսկ բենդերը իսկապես որ են չի անում, թղթեր է գրում, շրջագայում է, բայց մենք այն ու ամենայնիվ նրան արդարության բաժին կհանեք, չէ։
Ինչի համար,
առարկեց Պանիկովսկին,
բոլորը մեզ, իմ ամենքի անալի կապրենք շուրա, ես ոսկե ատամներ կդնեմ և կամուսնանամ, աստված է վկա, կամուսնանամ, ասնիվ խոսք։
Որոշվեց առանց հապաղելու վերցնել թանկարժեք կշռաքարերը։
Կեֆիրի համար վճարեցեք շուրա,
ասաց Պանիկովսկին,
հետո կհաշվենք։
Դավադիրները դուրս եկան բուֆետից և արևից շլացած սկսեցին թրև գալ քաղաքում։ Անհամբերությունը տանջում էր նրանց, նրանք երկար կանգ առան քաղաքային կամուրջների վրա և փորերով ճաղաշարի վրա հենված անտարբեր նայում էին ներքև, տների կտուրների, դեպի նավահանգիստ իջնող փողոցը, որով ձիու զգուշությամբ վար էին իջնում ապրանքատար մեքենաները։ Նավահանգստային չաղ ճնճղուկները կծհարում էին սալարկը, իսկ բոլոր դարպաս ատակերից նրանց էին հետևում կեղտոտ կատուները, ժանգոտած տանիքների ձեղնահարկերի, լապտերների և անտենաների ետևում երևում էր կապուտակ ջուրը, սուրացող մի նավակ և կարմիր մեծ տառով շոգենավային դեղին մի ծխնելույս։ Ժամանակ առ ժամանակ Պանիկովսկին բարձրացնում էր գլուխը և սկսում հաշվել։ Նա փթերը վերածում էր կիլոգրամների, կիլոգրամները հնավանդ մսխալների։ Եվ ամեն անգամ այնպիսի մի հրապուրիչ թիվ էր ստացվում, որ կոնվենցիան խախտողը նույնիսկ թեթևակի վնգստում էր։ Երեկոյան ժամը 11-ին կաթնեղպայրները, երկու մեծ կշռաքարերի ծանրության տակ կգած, քայլում էին պոզերի և սմբակների մթերման գրասենյակի ուղությամբ։ Պանիկովսկին իր բաժինը տանում էր երկու ձեռքով, փորը ցցելով և ուրախությունից փնչալով։ Նա հաճախ կանգ էր առնում, կշռաքարը դնում էր մայթին և փնթփնթում. «Ամուսնանալու եմ, ազնիվ խոսք, ամուսնանալու եմ»։ Քաջառողջ Բալագանովը կշռաքարը դրել էր ուսին։ Երբեմն Պանիկովսկին ոչ մի կերպ չէր կարողանում թեքվել անկյունը, որովհետև կշռաքարը իներցիայով շարունակում էր առաջ մղել նրան։ Այդ դեպքում Բալագանովը ազատ ձեռքով բռնում էր Պանիկովսկու օձիքից և անհրաժեշտ ուղղություն տալիս նրա մարմնին։ Գրասենյակի առջև նրանք կանգ առան։
«Հիմա մենք մի կտոր կսղոցենք», մտահոգ ասաց Պանիկովսկին, «իսկ վաղն առավոտյան կծախենք. Ես մի ծանոթ ժամագործ ունեմ, պարոն Բիբերխամը. Նա իսկական գինը կտա, և ոչ թե Չերնոտորգում, ուր երբեք իսկական գինը չեն տալիս»։
Բայց այդ պահին դավադիրները նկատեցին, որ գրասենյակի կանաչ վարագույրների տակից լույս է թափանցում։
«Այս ժամինով կարող է այնտեղ լինել»,
զարմացավ Բալագանովը, կռանալով փականածակի վրա։ Գրասեղանի առջև կողքի շտեպսելային ուժեղ լույսով լուսավորված նստել էր Օստապ Բենդերը և արագ-արագ ինչ-որ բան էր գրում։
«Գրող»,
ասաց Բալագանովը ծիծաղից թուլանալով և փականածակը զիջելով Պանիկովսկուն։
«Իհարկե», նկատեց Պանիկովսկին մի կուշտ նայելուց հետո։ «Դարձյալ գրում է»։ «Աստված վկա, այդ ողորմելի մարդը ծիծաղեցնում է ինձ»։ «Բայց մենք որտեղ ենք սղոցելու»։
Եվ տակ-տակ խոսելով, հենց վաղը առավոտյան սկզբի համար երկու կտոր ոսկի ժամագործին ծախելու անհրաժեշտության մասին, կաթնեղպայրները բարձրացրին իրենց բեռը և քաշվեցին մթության մեջ։ Այդ միջոցին մեծ կոմբինատորը ավարտում էր Ալեքսանդր Իվանովիչ Կորեյկոյի կենսագրությունը։ Բոլոր հինգ խրճիթների վրայից, որոնցից բաղկացած էր երեսով դեպի գյուղ թանաքամանը, հանված էին բրոնզե կափարիչները։ Օստապն առանց խտրության գրիչը թաթախում էր, ուր ձեռքը հասներ, շուռումուռ էր գալիս աթոռի վրա և ոտքերը քսքստացնում սեղանի տակ։ Նա խաղամոլի հոգնատանջ դեմք ուներ, ասես ողջ գիշերը տանուլ էր տվել, և միայն լուսաբացին վերջապես բռնել էր Թալիան։ Ամբողջ գիշերը բանկը չէր բանում, և լավ թուղթ չէր գալիս, խաղացողը փոխում էր աթոռները։ Ջանում էր խաբել ճակատագրին և բախտը բանող տեղ գտնել։ Բայց թուղթը համառորեն չէր գալիս, նա արդեն սկսել էր քամել, այսինքն առաջին խաղաքարտը նայելուց հետո նրա ետևից շատ դանդաղ քաշում էր մյուսը, արդեն քարտը դնում էր սեղանի ծայրին և ներքևից նայում վրան, արդեն երկու քարտը դարսում էր իրար վրա, շապիկները դուրսը, և բացում ինչպես գիրք։ Մի խոսքով, անում էր այն ամենը, ինչ անում են իննոց խաղի մեջ բախտը չբանող մարդիկ։ Բայց դա չէր օգնում, մեծ մասամբ նրան գալիս էին պատկերներ, պարանանման բեղիկներով զինվորներ, թղթե ծաղիկներ հոտոտող աղջիկներ և դռնապանի մորուքով թագավորներ։ Շատ հաճախ ձեռքն էին ընկնում վարդագույն և սև տասնոցներ։ Մի խոսքով գալիս էր այն գարշելիությունը, որին պաշտոնապես անվանում են «բակարա», իսկ ոչ պաշտոնապես «բակ» կամ «ճարպ»։ Եվ միայն այն պահին, երբ ջահերը դեղնում են ու մարում, երբ քնել նարգելված է պլակատի տակ աթոռների վրա խռմփացնում և շնչասպառ են լինում մաշված օձիքներով ձախողակները, կատարվում է հրաշք։ Բանկերը հանկարծ սկսում են գործել, զզվելի պատկերներն ու տասնոցները չքանում են, գալիս են ութանոցներն ու իննանոցները։ Խաղացողն արդեն դեսուդեն չի ինգնում դահլիճում, քարտը չի քամում, ներքևից չի նայում նրան։ Նա բախտավոր թալիա է զգում իր ձեռքերում։ Բախտավորի ետևում արդեն խռնվում են մարաթոններ, քաշում են նրա ուսից և քծնաբար շշնջում. «Քերի յուրա, 3 ռուբլի տվեք»։ Իսկ նա գունատ ու հպարտ հանդգնորեն շուռ է տալիս խաղաքարտերը։ Եվ 9-րդ սեղանի վրա տեղեր են ազատվում, ու նայողները թող 50-ական կոպեկ ուղարկեն ճիչերի տակ, թափում է իր խաղակիցների փորոտիքը։ Եվ սպիտակ գծեր ու աղեղներ քաշած կանաց սեղանը դառնում է նրա համար ուրախ ու զվարթ, ինչպես ֆուտբոլի դաշտ։ Օստապն արդեն չէր տարակուսում, խաղի մեջ բեկում կար։ Բոլոր անպարզ բաները պարզվել էին։ Պարանանման բեղիկներով և թագավորական մորուքներով բազում մարդիկ, որոնց հետ ստիպված էր բախվել Օստապը և որոնք հետք էին թողել կոշկակապերով դեղին թղթապանակում, հանկարծակի մի կողմ թափվեցին, և ջարդու փշուր անելով ամեն ինչ, առաջին պլանի վրա քաշվեց սպիտակ աչքերով ապուխտանման մի ռեխ, ծոր նեհոնքերով և այդերի վրա եֆրեյտորական խոր ծալքերով։